Cuvântul Domnului pentru seara aceasta este din Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Vom începe citirea cu versetul 1. Ioan 21. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis el. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corobioara trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corobioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari, și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și l-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oră când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele, amin. Vă rog să reocupați locurile. Săptămâna aceasta, când mă gândeam oare ce o să predic în duminica aceasta, acum că a trecut sărbătoarea mulțumirii, când ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului, ne apropiem de sărbătorile de iarnă, Duhul Domnului mi-a spus, trebuie să predici ceva pregătitor de sărbători. Ok? Ceva pregătitor de sărbători. Cum trebuie să ne pregătim pentru sărbători? Și Apostolul Pavel ne spune ca să măturăm aluatul cel vechi, și să prăznuim Paștele, să prăznuim sărbătoarea altfel, diferit. Și m-am gândit că unul din cele mai potrivite subiecte pentru a întâmpina sărbătoarea este un subiect care este vital pentru creștinism, și anume iertarea. Iertarea este un concept deosebit de important. Iertarea stă la baza mântuirii noastre. Nu poți să fii creștin fără să fii experimentat iertarea din partea Domnului, nu-i așa? Nu poți să fii și nu ești om dacă nu a trebuit să fii iertat de cineva sau să ierți pe cineva, nu? Dacă ești căsătorit, cu siguranță știi ce înseamnă a ierta. Dacă ești părinte, cu siguranță știi ce înseamnă să ierți. Dacă ești copil, cu siguranță știi ce mult înseamnă să fii iertat, nu? Și noi în rugăciunea Tatăl nostru, și poate că de multe ori de aia nu ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, pentru că acolo se spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum le iertăm și noi greșiților noștri. Nu cred că în această seară trebuie să vă convinc că iertarea este un element extraordinar de important. Este foarte important. Este ceva care ne creează de multe ori durere, probleme, mai ales atunci când suntem noi cei cărora ni se greșește. Însă, câteodată experimentăm durere și când nouă ni s-a greșit, nu? De multe ori, când cineva ne-a greșit, noi suferim în interiorul nostru. Și cel care ne-a greșit, poate nici măcar nu știe că a greșit. Și el are un good time, el e happy, el e vesel și habar nu are că noi, de fapt, în inima noastră fierbem de amărăciune, suntem întristați, and we hold a grudge, cum spune americanul. Este greu și să acorzi iertare, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, și este greu uneori și să o primești. Dar trebuie să acorzi iertare. Cineva spunea așa de frumos, cum poți să vindeci rana pe care ai primit-o fără să o meriți? Nu? Când cineva ți-a greșit și tu trebuie să ierți. Petru l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos odată, Doamne, de câte ori trebuie să iert pe aproapele meu? Și Domnul Iisus i-a spus, de 70 de ori câte 7. Și la sfârșit spune Domnul Iisus, îi dă o ilustrație și spune, și stăpânul s-a mâniat pe cel care n-a iertat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Și apoi spune, Matei 18 cu 34. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Și versetul 35, așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Din toată inima pe fratele său. Și m-am gândit așa în introducere la o aplicație mai diferită în această seară, la neiertare. Dacă nu ierți, Domnul te dă pe mâna chinuitorilor și te chinui și suferi în adâncul tău. Ești plin de amărăciune. Și nu te poți bucura de viață, nu? Cineva spunea, iartă-i pe cei ce ți-au greșit, nu pentru că ei merită iertarea, ci pentru că tu meriți pace în sufletul tău. Și este atât de adevăr în această expresie. Iartă-i pe cei ce ți-au greșit, nu pentru că ei merită iertarea, ci pentru că tu meriți pace în sufletul tău. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 4 cu 32, dimpotrivă fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Adică în Domnul Iisus Hristos toți am fost iertați. Aș vrea în această seară, privind pe marginea acestui text, pe care am să-l tratez altfel, de obicei îmi place să mă arunțesc un text, dar în seara aceasta aș vrea să privesc la textul acesta din această perspectivă a iertării, și să vedem cum a iertat Domnul Iisus Hristos. Și ce așteaptă Domnul Iisus Hristos de la noi? Cum să iertăm noi? Poate că vin sărbătorile și cineva ți-a greșit. Și numai când te gândești la persoana aceea, îți vine amărăciune pe aici, pe undeva prin zona aceasta, nu? Ești amărât în sufletul tău. Te-a rănit. Ți-a greșit. Și nu știi cum să treci peste lucrul acesta. Nu știi cum să scapi de durerea aceasta. Ei, haideți să ne uităm, când vrei să ierți ca și Iisus, titlul predicii este Pași spre iertarea deplină sau Pașii iertării depline. Și am luat în această seară, vreau să pun înaintea bisericii și înaintea celor care ascultă acest mesaj, relația dintre Domnul Iisus Hristos și Petru. Dacă cineva i-a greșit lui Petru, probabil că cel mai mult i-a greșit Iuda, dar dacă cineva a greșit Domnul Iisus Hristos, acesta a fost Petru, nu? L-a trădat în curtea marelui preot, a zis, nu-l cunosc, a început să se blasteme. Să spun eu, nu-l cunosc pe omul acesta, eu nu știu despre cine vorbești. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a cântat cocoșul de 3 ori, Petru a plâns cu amar, plângea amar. Și nu l-am mai văzut pe Domnul Iisus Hristos până în ziua învierii. Când vrei să ierți ca și Iisus, haide să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, să vedem ce a făcut Domnul Iisus Hristos în relația lui cu Petru. Când vrei să ierți ca și Domnul Iisus, renunți la eu-ul tău și faci cunoscută dorința iertării. Renunți la eu-ul tău
și faci cunoscută dorința iertării. Primul impuls ce-ți vine când cineva te-a rănit este de a riposta, de a te răzbuna, de a replica înapoi, de a-l face și pe el sau pe ea să simtă durerea care ți-a pricinuit-o, nu-i așa? Cel puțin cât ți-a pricinuit el. Dacă se poate și dublu sau triplu sau de 100 de ori. De ce? Pentru că ai amărăciune în inima ta. Aceasta este dorința noastră firească, umană, deoarece suntem ființe umane și sentimentele au un rol extraordinar de mare în viața noastră. Dar dacă suntem copiii lui Dumnezeu și ne mai gândim puțin, o să ne dăm seama că nu e bună atitudinea noastră. Și ne aducem aminte de Roman 12:19, care spune: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Este Roman 12:19, este un verset pe care îl știm așa de bine. Și vreau să fac o paranteză aici. A ierta pe cineva nu înseamnă că ești de acord cu ceea ce persoana aceea a făcut, nu înseamnă că îi treci cu vederea ceea ce a făcut, nu înseamnă că ai uitat neapărat ceea ce persoana aceea ți-a făcut. A ierta pe cineva înseamnă că lași pe Domnul să rezolve problema. Când te decizi să ierți, de fapt, tu decizi să nu mai trăiești în trecut. Pentru că asta se întâmplă. Când nu iertăm pe cineva, pornim înainte în viață, dar de fapt nu ne mai putem debarasa de trecut. Și stăm mereu ancorați în trecutul care doare. În trecutul care ne deranjează. Și știm că trebuie să iertăm. Și poate de multe ori așteptăm ca persoana să vină la tine, să vină la tine să-și ceară iertare. Și e bine dacă vine. Poate că ar veni dacă ar ști la ce să se aștepte de la tine. Problema noastră este că nu înțelegem bine ceea ce Domnul ne spune. El ne spune să iertăm așa și cum El ne-a iertat. Când însă e vorba de iertare, de multe ori noi avem tendința să ne postăm pe tronul lui Dumnezeu și să spunem: să vin aici, să facă 3 culcaturi înaintea mea și atunci am să-l iert, nu? Lewis Smithers, în cartea lui care despre iertare, spunea despre 3 nivele ale iertării și primul spune: când ierți, trebuie să redescoperi umanitatea în persoana care ți-a greșit. Ce înseamnă asta? Spunea el, de multe ori noi deumanizăm, we dehumanize, dezumanizăm persoana care ne-a greșit. Și dintr-o dată, dintr-un om, dintr-o persoană, îl tratăm ca pe un animal. Ăsta nu mai este om, asta nu mai este persoană. Îl considerăm pe persoana aceea totală lipsită de bun simț. Frați și surori, când facem lucrul acesta, noi nu facem altceva decât să pretindem că suntem Dumnezeu. Numai Dumnezeu este perfect. Și trebuie să ne aducem aminte că și noi, la rândul nostru, am greșit de atâtea ori. Și poate chiar la persoana aceea am greșit. Domnul Iisus Hristos nu trebuia să ierte. El era perfect. Și totuși ne-a iertat. Și totuși ne-a iertat. El avea tot dreptul să nu ne acorde iertare, dar a renunțat la euul său și a făcut cunoscută dorința de a-l ierta. Știți de unde știu lucrul acesta? În Marcu, capitolul 16, versetul 7. Te rog să-l pui acolo, Cami. Domnul Iisus Hristos, în ziua învierii, vorbește cu femeile și spune: dar duceți-vă de spuneți ucenicilor și lui Petru. Spuneți-i și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea, spune îngerul despre Domnul Iisus. Spuneți-i și lui Petru. Când vrei să ierți, ca și Domnul Iisus Hristos, trebuie să renunți la euul tău și să-ți faci cunoscută dorința de a ierta. Să dai un semnal la persoana aceea: hey, by the way, I'm willing to talk. Vreau să te iert. Spuneți-i și lui Petru. Vă dați seama, când Petru a auzit vestea aceea: Domnul Iisus Hristos vrea să stea de vorbă cu mine. Cred că i s-a luat o povară de pe inimă. Domnul Iisus Hristos nu a fost cel care l-a dat la o parte pe Petru.
Al doilea lucru care trebuie să-l facem, care nu este scris pe schiță, este renunțăm la dreptul nostru de a ne răzbuna.
Renunț la dreptul tău de a te răzbuna. Și am citit deja textul acesta. Renunț la dreptul tău de a te răzbuna. Chiar dacă îl ai, omenește vorbind, nu? Și al treilea lucru, spunea lui Smiris, revizuim sentimentele față de acea persoană. Ne revizuim sentimentele față de acea persoană. Fiți atenți. Noi nu putem să ne lăsăm conduși de sentimente. Pentru că dacă aștepți până când îți vine aici să ierți, aici nu o să-ți vină să ierți. Prima dată, faptele și apoi vin sentimentele, nu? Domnul Iisus Hristos a făcut lui Petru dorința lui de a ierta. Spuneți-i și lui Petru. Și noi avem această, de multe ori, această tendință. Cum, frate, dar eu l-am iertat din clipa în care mi-a greșit, l-am și iertat. Really? Chiar l-a iertat? Știe omul ăla că l-a iertat? Păi cum să nu știe? Oare? Oare știe? Pentru că dacă l-a iertat, atunci face al doilea pas. După ce ai renunțat la eu-ul tău și ți-ai făcut cunoscută dorința de a ierta, urmează pasul al doilea, reziști ispitei de a te izola de cel ce ți-a iertat, de cel ce ți-a greșit. Noi când cineva ne-a greșit, avem această tendință de a ne izola. Știi ce? I don't want to talk about it, nu mai vreau să-l văd, nu mai vreau să aud de el, nu mai vreau să văd niciodată, de aceea vreau să văd demersul meu, de viața mea. Aș vrea să vă întreb, așa a făcut Domnul Iisus Hristos cu Petru? Îl vedem în ziua învierii, se arată ucenicilor, acolo era și Petru, Toma nu era acolo, dar Petru era acolo, nu? Putea să spună Domnul Iisus Hristos, nu mă duc, de ce să mă arăt ucenicilor? Că acolo e Petru și dacă e Petru acolo, eu nu încap în casa aia. Nu, Domnul Iisus Hristos s-a arătat și lui Petru. Aplicație practică. Nu mă duc la Biserica Agape. De ce? Acolo este un Constantinescu. Nu este nimeni Constantinescu la noi în biserică, de-aia am zis. Acolo este un Constantinescu. Și eu nu pot să-l văd în ochi pe Constantinescu. Și de-aia nu mă duc la Biserica Agape, mă duc la Biserica Cutare sau Cutare. Nu? Hei! Al doilea pas care trebuie să-l facem este să rezistăm ispitei de a ne izola de cel ce ne-a greșit.
Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în pasajul în care l-am citit. Se apropie de țărm. Și iarăși el caută părtășia cu Petru. Nu? Foarte interesant. Zice, când a auzit Petru, versetul 7, Ioan 21:7, când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins căgerea dezbrăcat și s-a aruncat în mare. O paranteză din asta, citesc și eu printre rânduri. Aș vrea să vă întreb, s-a aruncat în mare, oare în ce direcție s-a urcat? S-a aruncat. Ești sigur, frate Sandru? Că nu scrie în ce direcție s-a aruncat. Mă gândesc, spre Domnul s-a aruncat. Dar uneori când vedem că vine persoana aceea care, la care i-am greșit sau care ne-a greșit, tendința noastră este să ne aruncăm în altă parte, să ieșim din prezența acestei persoane, nu? Petru știe lucrul acesta, simte lucrul acesta. Și apoi Domnul Iisus Hristos spune în versetul 12, veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Veniți de prânziți, haideți la părtășie. Și niciunul din ucenici n-a întrebat cine ești, pentru că toți știau că este Domnul Iisus Hristos. Știți ce n-a spus Iisus? Iisus n-a spus, hei, veniți să prânziți. Tu, Petre? I'm sorry. Tu rămâi în barcă? Tu ar trebui să iei barca, să te duci înapoi în curtea marelui preot și să stai acolo. Acolo îți place ție, nu? Acolo, nu? Acolo e de oameni ca tine. Parcă acum câteva zile nu mă cunoșteai. Acum ce cauți în prezența mea, nu? Acum postește un pic. Tu n-ai dreptul la mâncare. Până nu-ți ceri iertare, nu primești mâncare. N-a spus Domnul Iisus Hristos asta. Și Domnul Iisus Hristos oferă un lunch, un dinner. By the way, știți ce mare putere are un lunch? Eu de când am început Biserica Agape am avut o problemă cu un frate, destul de mare. Cred că este singura problemă mare de care eu sunt conștient că am avut-o.
Și am rezolvat problema over a dinner. Ionela știe despre ce e vorba. Am avut un dinner și am rezolvat problema ca doi creștini. Și asta face Domnul Iisus Hristos, le dă un dinner. Frate, soră, nu știu cine ți-a greșit, dar nu te izola. Faptul că te separi de persoana care te-a supărat sau care te-a rănit nu înseamnă că ești scăpat de durere. Durerea e tot acolo. Și durerea va fi tot acolo până când nu o vei rezolva, până prin iertare. Și tendința ta va fi ori de câte ori vezi persoana aceea să o iei în partea cealaltă, să te izolezi. Nu așa a făcut Domnul Iisus Hristos. El a renunțat la eul său, a făcut cunoscută dorința iertării, el a rezistat ispitei de a se izola de Petru și apoi face pasul al treilea, cel mai important, poate. Rezolv problema în discuție particulară. Rezolv problema în discuție particulară. Versetul 15. După ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne. Și urmează dialogul între Domnul Iisus Hristos și Petru. Un dialog care a avut loc în particular. Și m-am uitat încă o dată în text. Oare nu cumva ucenicii au fost de față acolo când a vorbit Domnul Iisus Hristos? Și versetul 20 mi-a deslușit enigma. 21 cu 20, Cami. 21 cu 20. Petru s-a întors, asta era după discuția lor, în timpul discuției lor, și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Știi ce înseamnă asta? Domnul Iisus Hristos l-a luat pe Petru și a spus, Petre, vreau să vorbesc ceva cu tine. Dar nu vreau să vorbesc de ceva aici cu tine de față cu toți ucenicii. Vreau să am o discuție în private cu tine. Și l-a luat pe Petru și au discutat și au rezolvat problema. Vedeți, când cineva ne-a greșit, avem tendința de a-l face de minune în public. Să vadă toată lumea cât de grozav sunt eu și cât de rău e el. Nu? Tot să vadă. Nu așa a procedat Domnul Iisus Hristos. Nu? Vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Iosif și frații săi. Iosif și frații săi este poate exemplul cel mai aproape de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în ceea ce privește iertarea în viața noastră. Și spune acolo în Genesa 45, versetul 1. Genesa 45, versetul 1. Știți ce a făcut Iosif? Exact ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Out. Noi doi trebuie să discutăm. Iosif îi iartă pe frații lui, dar are grijă să nu le afecteze demnitatea. Oare eu când te iert pe tine și tu când mă ierți pe mine, avem grijă aceasta? Sau vreau să te calc în picioare și să mă calci în picioare în fața tuturor ca să-ți calci demnitatea și să-mi calci demnitatea. Domnul Iisus Hristos îl ia pe Petru la o discuție în private. Iosif scoate pe toată lumea afară și discută cu frații lui. Nu știu ce a vorbit Domnul Iisus Hristos cu Petru. Adică ni se spune aici ce a vorbit, dar mă gândesc, oare asta este tot ceea ce a vorbit? Dacă versetele 15, 16 și 17 și 18 și 19 este toată discuția, tot dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și Petru, atunci vedem cât de sensibil abordează Domnul Iisus Hristos problema. Și un singur lucru îl întreabă, care îl dezarmează pe Petru. Petre, mă iubești tu pe mine? Mă iubești tu pe mine? Credeți că Petru nu s-a gândit la tot ceea ce era în inima lui și la trecutul lui? Sunt sigur că s-a gândit. Dar Domnul Iisus Hristos pune problema atât de fin, atât de frumos, atât de sensibil. Dacă a mai fost mai mult la discuția aceasta, ceea ce Ioan nu consemnează aici, atunci vedem că Domnul nu ne-a îngăduit nici nouă să vedem ce anume a discutat Domnul Iisus Hristos cu Petru. It was a private discussion între Domnul Iisus Hristos și Petru. Cineva spunea, a ierta pe cineva s-ar putea să te coste mândria ta personală, orgoliul tău. Dar neiertarea ne va costa libertatea personală. Pentru că atâta vreme cât nu iertăm pe cineva, noi ne închidem într-o închisoare a noastră. Și rămânem închiși în această închisoare. Și nu vom avea libertate de viață, de a ne bucura de viață. Pentru că n-am iertat pe cel care ne-a greșit. Și e adevărat că ne-a greșit. Dar dacă nu iertăm, ne închidem singuri în închisoarea aceea a neiertării. Și-au discutat subiectul. În privat, cum zicem noi aici, într-o discuție particulară. Nu l-a făcut pe Petru de doi lei, cum spunem noi românii, în fața celorlalți, nici Iosif pe frații lui în fața egiptenilor. A fost o discuție în privat. Haideți, când avem o problemă cu cineva, decât să umblăm și să spunem la toată lumea ce ne-a greșit. Pentru că atunci când te apuci să spui la toată lumea ce ți-a greșit fratele Crinișor sau fratele Sandu sau mai știu eu ce frate, știți ce vrei, ce faci de fapt? Arăți cât ești tu de bun și el cât de rău e. Și uiți că poate de 10 ori tu ai fost în aceeași situație. Tu ai fost cel care a greșit. Dar acum este momentul nostru în care firea noastră trebuie să guverneze și să arate cât de buni suntem. Rezolvă problema într-o discuție personală. Ok, frate Crinișor, sau e gata, nu? Sau un păcat? Stai un pic, că nu e chiar așa. Că Domnul Iisus Hristos mai are încă un pas. Pentru că titlul predicii este Pașii iertării depline. Știți care este pasul următor? Nu poți numai să spui, ok, am terminat, la revedere, dar de fapt tu vrei să spui adio. Nu mai am de face nimic cu tine. Pentru că urmează pasul numărul 4. Restaurează relația acordând încredere. Restaurează relația acordând încredere. Versetul 15. După ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Știi că te iubesc, Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. Paște mielușeii mei. Deși poate la prima vedere ni se pare că primii trei pași, sau poate pasul numărul 3 este cel mai greu. Pasul numărul 4 este cel mai greu. Pentru că urmează aici procesul de restaurare a relației. Și noi oamenii fugim de restaurarea relației. Iisus are grijă ca Petru în urma discuției lor, în urma împăcării lor, dacă pot să citesc lucrul acesta în acest pasaj, să nu se simtă un faliment. Iisus îl restaurează pe Petru. Iisus are grijă ca Petru să nu cadă într-o deznădejde, să spună că nu-i mai bun de nimic. Iisus are grijă ca Petru să nu cumva să se gândească că a umblat degeaba cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate. Petru trebuia implicat în lucrare. Vedeți, o greșeală de-a ta sau o greșeală de-a mea nu trebuie să ne definească toată viața noastră sau toată lucrarea noastră. Și Domnul Iisus Hristos are grijă de lucrul acesta și îl restaurează pe Petru. Și îi spune, paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Iisus are grijă să îi dea încredere lui Petru, să lucreze pentru împărăție. Frate Crini, asta e prea de tot. Știu că e prea de tot. Așa spune cuvântul Domnului. Asta nu înseamnă că mi-e ușor nici mie și nici ție nu ți-e ușor, nu? Cum să restaurez? Cum să-i acord din nou încredere? Dacă o să mă rănească iarăși? Și asta este o întrebare pertinentă. Pertinentă. Dacă o să mă rănească iarăși? Pentru că a ierta, la fel ca și cu a iubi, înseamnă a fi vulnerabil, să știți. Aș vrea să te întreb.
Atunci, la 22 de ani, 23 de ani, 27 de ani, 30 de ani, când soția și soțul s-au certat și pentru prima dată au avut curajul unul din ei să spună: da, dragă, te-am iertat. Aia a fost ultima dată când ai iertat-o pe soțul sau pe soția ta? Nu. Nu te-ai întrebat: da, dacă o să mă rănească iarăși? Te-a rănit, sunt sigur. Poate pe voi nu, pe mine m-a rănit. Și eu am rănit-o pe ea. Ok. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru în pilda aceea din Matei 18, de 70 de ori câte 7. Da, Petre, a ierta înseamnă a fi vulnerabil. Friedrich Nietzsche, n-am vrut să-i amintesc numele, dar îl amintesc pentru că pentru teologia lui greșită total. Însă el a spus ceva foarte interesant. Zice: nu sunt supărat, nu sunt necăjit că m-ai mințit. Sunt necăjit că nu mai pot avea încredere în tine. And that's so true. Nu sunt necăjit că m-ai mințit, ci că nu mai pot avea încredere în tine. Cum este posibil să ai încredere în cel care ți-a greșit? Poți să faci totul dintr-o dată? Nu. Iertarea este un proces, nu este un eveniment. Iei decizia de a ierta și apoi sentimentele vin după o vreme. Ele urmează după ce iei decizia. De aici trebuie să pornească, de la creier. Încrederea nu poți da dintr-o dată. Ea trebuie recâștigată, e adevărat. E greu, dar e posibil, este un proces. Pe care îl văd chiar și aici în textul acesta. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Paște mielușei mei. Poate prima dată Domnul Iisus Hristos vorbea de o responsabilitate mai mică, de puțină încredere. Apoi paște oițele mele, puțin mai multă încredere. Apoi paște oile mele, nu? Încrederea se recâștigă în timp, dar relația trebuie întreținută. Frați și surori, știu că mesajul din această seară n-a fost așa de confortabil. O spun direct, poate n-a fost confortabil pentru că avem între noi frați și surori care ne-am greșit unii altora, nu? Așa este, știu că vă gândiți la lucrul acesta. Eu predica, când am pregătit-o, nici măcar nu m-am gândit că acești frați și surori o să fie cu noi în seara asta. Da. Însă Dumnezeu ne cere la fiecare atât să iertăm, cât și să dorim iertarea. Primul care este vinovat sunt eu, ești tu, fiecare în dreptul nostru. Dar haideți în această seară să nu ne gândim la alții. Haideți în această seară să ne gândim fiecare în dreptul nostru. Pentru că cei care pierdem suntem noi. Noi suntem cei care pierdem. Dacă vom continua să trăim în trecut, dacă nu există înțelegere între tine și soția ta, între tine și copiii tăi, între cei cu care lucrezi în aceeași lucrare, în aceeași ministry, la biserică, dacă ți se pare că fratele te-a jignit, că n-a ținut cont de ideea ta, cine pierde? Noi pierdem. Iertarea este un nou mod de a privi la alții. Nu te concentrezi pe ceea ce omul a făcut rău, ci privești la el prin prisma ceea ce el a vrut să devină sau prin prisma ceea ce Dumnezeu vrea ca acel om să devină. Da, a greșit. Și tu ai greșit și eu am greșit. Care din noi n-am greșit? Care din noi n-am avut nevoie de iertarea celuilalt? Eu am avut și am și voi avea. Și voi, fiecare din voi, aveți nevoie de lucrul acesta. A ierta este probabil cel mai greu lucru de pe lumea aceasta. Gândiți-vă că iertarea lumii întregi a însemnat suferință, a însemnat moarte pe cruce, a însemnat sacrificiu total din partea Domnului Iisus Hristos.
Cineva spunea, to forgive it's a gutsy thing. You need to have guts to forgive. Trebuie să ai putere ca să ierți. Iertarea este semnul maturității creștine. Pașii iertării depline. La un moment dat am fost tentat să pun titlul Pașii iertării divine, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a iertat. Aș vrea să închei predica din această seară cu o ilustrație pe care cred că o spun a treia oară, dar nu-i nimic. Poate o spun a treia oară, pentru că se potrivește. Se spune că într-o localitate erau doi frați și au moștenit de la părinții lor două loturi mari de pământ. Erau fermieri amândoi. Și și-au împărțit pământul fiecare. Dar turmele la unui frate, la un moment dat, s-au dus și au mâncat iarba la celălalt. Și celălalt i-a dus înapoi animalele. Zice, băi, să nu-ți mai prind animale, ai grijă de animalele tale. Ce o să am grijă? Ce credeți, că animalele s-au dus iarăși? Și la un moment dat așa s-au enervat, fratele i-a luat animalul și nu ți-l mai dau, ăsta e a meu. S-au certat, cum spunem noi, ca la ușa curtului. Așa de tare s-au certat încât au zis, nu mai vreau să mai aud de tine, tu vezi de treabă și tu de treabă. Și unul din ei a făcut un pârâu din acela să se devieze și a săpat un șanț între cei doi să fie o graniță, să nu mai fie nimic acolo. Nu mai vreau să aud de tine, fratele meu. Însă într-o zi a venit un tâmplar, un carpenter, care căuta de lucru. Și a bătut la ușa unuia dintre frați și a spus, n-aveți ceva de lucru? Uite, vreau să fac și eu niște bani. N-ai ceva de lucru? Și fratele lui a venit, auzi, fă-mi te rog un gard, dar zice, uite-te de aici, de la mine, de pe perio meu. Nici nu vreau să mai văd casa lui frate meu. Te rog, fă-l cât poți tu de înalt. Poți să faci lucrul ăla. Zice, uite, eu mă duc acum în concediu, o să fiu plecat câteva săptămâni. Pe când vin eu din concediu, fă gardul ăsta să nu mai fie. Și tâmplarul a spus, I'll do it. S-au înțeles asupra prețului și ce o să fac. Și a venit omul din concediu. Și s-a uitat și n-a văzut niciun gard. Și a zis, băi, omul ăsta nici n-a făcut nimic, s-a dus. Și spre surprinderea lui, pe perio l-a așteptat tâmplarul. Și tâmplarul a spus, am făcut ce mi-ai spus. Toate materialele pe care le-ai cumpărat, am făcut ceea ce trebuie să fac. Și a spus, ce ai făcut? Că nu va niciun gard. Păi ce ai să-ți arăt ce am făcut? Și s-au dus și a văzut acolo în dreptul casei lui frate său un pod larg, mare, frumos, făcut cu 2x4 și pus acolo vopsit frumos și un pod între el și fratele lui. Și când l-a văzut, și-a dat seama de lecția pe care a primit-o. Și a început să alerge înspre pod. Și când a alergat înspre pod, din partea cealaltă, a alergat fratele lui, care i-a spus, măi, frate, mă, de mult am vrut ca să terminăm odată cu problema asta. Mă bucur așa de mult că ai construit un pod. Hai să ne împăcăm. Și s-au împăcat acolo pe podul acela. În bucuria lor s-au întors înapoi și i-a spus tâmplarului, auzi, hai că vreau să te plătesc și vreau să te țin, să-ți dau geaburi. La care tâmplarul i-a spus, îmi pare rău, nu-mi trebuie niciun ban. Ce mă duc mai departe, pentru că mai am atâtea poduri de clădit. Frați și surori, tâmplarul din Nazaret, Domnul Iisus Hristos, mai are atâtea poduri de construit. Poate are nevoie de poduri în casele noastre, între noi ca familii, între biserici, în relațiile care le avem cu cei de la geaburile noastre. Și poate că podurile acelea pe care Domnul Iisus Hristos le construiește ar trebui să ne conștientizeze pe fiecare din noi că este loc pe pod pentru toți. Este loc pentru mai multă înțelegere, este loc pentru iertare, este loc și este loc în inima noastră pentru o pregătire mai bună în ceea ce privește sărbătorile de Crăciun. Haideți în această seară să ne autoevaluăm fiecare din noi. Și așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, cât atârnă de voi. Și întrebarea este, am făcut tot ceea ce a atârnat de noi? Aceasta este întrebarea pe care mi-o pun eu și aș vrea să o pui și tu. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să fim niște oameni care nu numai predicăm iertarea, ci o practicăm în viața noastră. Amin.